με τη συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια. Σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο μία γυναίκα, ενεργό πολίτη, μαχήτρια έτσι κι αλλιώς, είναι γνωστή στο Ηράκλειο γιατί συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις και όπου της το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις της ως μητέρα, ως στέλεχος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Και βεβαίως η κυρία Ελευθερία Νιονάκη είναι εδώ μαζί μας. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Να είστε καλά που είστε εδώ. Να πω ότι θα είστε υποψήφια με το ψηφοδέλτιο του κυρίου Αλέξη Καλοκαίρι.
Βεβαίως, δικαίωμα στην πόλη.
Δικαίωμα στην πόλη και για αυτά τα δικαιώματα ξέρω πολύ καλά, γιατί έχουμε όταν χρειάζεται κάποια επικοινωνία. Και θα αναφερθώ και σε ένα περιστατικό που φαντάζομαι σας τάραξε και εσάς, γιατί υπήρχε και ένα προηγούμενο περιστατικό που τα είχαμε ξαναπεί, και εννοώ το πάρκο και το Γράσο και όλα αυτά τα περίεργα που συμβαίνουν σε αυτή την πόλη, και εσείς ήσασταν εκείνοι που είχατε επικοινωνήσει μαζί μας παλαιότερα για ένα άλλο πάρκο, το οποίο ενώ ήταν έτοιμο και τα παιδιά ήταν χαρούμενα, ήρθε κάποιος περίεργος άνθρωπος, ας πούμε, που δεν ξέρουμε τι είχε στο μυαλό του, όπως και τώρα, να καταστρέψει ό,τι φτιάχνουμε σε αυτή την πόλη. Την πόλη που την αγαπάμε όλοι, γιατί θέλουμε να είναι καλύτερη.
Αν μπορώ να αναφερθώ με μια κουβέντα, ως μητέρα κυρίως και ως μητέρα που και μέσα στην πανδημία έκανα χρήση των πάρκων αυτών, όπως και πολλοί άλλοι συμπολίτες μας και συμπολίτησές μας, τα πάρκα μας. Μια δουλειά της παρούσης Δημοτικής Αρχής, η οποία ήταν και ένα στοίχημα, να πω την αλήθεια, να πιστοποιηθούν όλα τα παλιά πάρκα και να δημιουργηθούν όλα τα καινούργια. Μιλάμε για πολύ μεγάλη προσπάθεια, για πάρα πολύ κόσμο που εργάστηκε πάνω σε αυτό, που σχεδίασε, που κυριολεκτικά μάτωσε, έτσι, τα πάρκα μας. Τα πάρκα που ακόμα και σήμερα εμένα η κόρη μου κάνει στο πάρκο του Ευκάλυπτου προπόνηση με τον προπονητή της και την ομάδα της σε πολεμικές τέχνες. Αυτό λοιπόν το χώρο, το χώρο ανάστασης για όλους τους γονείς, για δεύτερη φορά κάποιος πήγε με το που δημιουργήθηκε και τον κατέστρεψε. Δεν είναι η πρώτη φορά, δυστυχώς.
Φαντάζομαι τώρα όλα αυτά καταχωρούνται στη δική σας την ατζέντα, και αύριο μεθαύριο, αν οι πολίτες του Ηρακλείου, οι δημότες του Ηρακλείου σας δώσουν το δικαίωμα, θα έχετε ήδη καταγράψει αρκετά από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα. Και έτσι κι αλλιώς τα ξέρει και ο υποψήφιος δήμαρχος, ο κύριος Καλοκαιρινός, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Η χώρη είναι ψυχής, η χώρη οικογενειακής ανάπαυλας. Τις προάλλες αναφέρθηκα και στα πάρκα σκύλων, το οποίο είναι πολύ μεγάλη.
Πολύ έτσι. Σημαντικό αυτό, ναι, που λέτε. Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Ξέρετε, πέρα από την κοινωνικοποίηση των τριχωτών παιδιών μας, όσοι έχουμε σκύλο, είναι και κοινωνικοποίηση δική μας. Ξέρετε, η παλιά, η γειτονιά, η αυλή, η βεγγέρα, με την καθημερινότητα που έχουμε όλοι και τρέχουμε, γυναίκες και άντρες, είναι κάτι το οποίο λείπει. Λείπει αυτή η συναστροφή, και αυτή την συναστροφή έχουμε τη δυνατότητα και την έχουμε μέσα από τη βόλτα του σκύλου μας. Όταν λοιπόν υπάρχουν τα πάρκα των κατοικιδίων, των ζώων, αφενός τα λύνουμε από το λουρί και εκτονώνονται, κοινωνικοποιούνται τα ίδια, και την ίδια ώρα και εμείς οι γειτόνισσες και οι γείτονες έχουμε το χρόνο να πούμε αυτό το κάτι παραπάνω, το κάτι πιο ευχάριστο, το κάτι πιο χαλαρό. Είναι πολύ σημαντικό για μένα τα πάρκα γενικότερα, να, όχι απλά να τα δημιουργούμε, να τα διασφαλίζουμε και οι ίδιοι. Είναι θέμα παιδείας, κυρία Παπαδάκη. Αυτή την παιδεία πρέπει να την κατακτήσουμε κάποια στιγμή και σαν πολίτες, κυρίως σαν πολίτες.
Κυρία Νιονάκη, είστε ένας ενεργός πολίτης, μια γυναίκα η οποία όντως θέλει και συμμετέχει όπου μπορεί σε πολλές δράσεις. Έχουμε ξαναβρεθεί εδώ και με άλλες δράσεις. Για την απόφασή σας να συμμετέχετε στα κοινά και πάλι στο Δήμο Ηρακλείου, που δεν είναι η πρώτη φορά, και την προηγούμενη φορά ήσασταν με τον
Δήμαρχο, τον κύριο Λαμπρινό,
και
παραμένω ακόμα αρρωγός ως ενεργή πολίτης στη Δύναμη Πολιτών και στην παρούσα Δημοτική Αρχή, όπου να διευκρινίσω κάτι. Για μένα Δημοτική Αρχή είναι όλοι όσοι είναι αιρετοί, όλοι όσοι κάθονται στη Λόντζια μέσα ή σε θέσεις ευθύνης, είναι αιρετή, είναι Δημοτική Αρχή. Αυτό να ξεκαθαρίσουμε λιγάκι, γιατί το να εκλεγεί κάποιος πρώτος ή δεύτερος, εφόσον έχει εκλεγεί και έχει το χρήσμα, έχει τις ίδιες υποχρεώσεις ο τελευταίος με τον πρώτο απέναντί μας. Γιατί πάνω απ' όλα είμαι πολίτης. Η απόφασή μου τώρα, η απόφασή μου νομίζω ήταν μονόδρομος. Όπως λέτε και εσείς, έχω πάρα πολλές ιδιότητες κοινωνικού ακτιβισμού περισσότερο. Η πόλη μας είναι και μεγάλη και μικρή. Και συνήθως το ένα βήμα φέρνει το άλλο. Οπότε ως μονογονέας, ως μαμά, ως μητέρα ηλικιωμένων γονέων, ως φίλη, ως πολίτης εδώ πέρα, ξεκινάς από το χαρτάκι στο δρόμο και το μπουκάλι το πεταμένο και κάποια στιγμή βρίσκεσαι να πρέπει να πρέπει να τοποθετηθείς πιο επίσημα. Όταν έγινε η πρόταση και από τον κύριο Λαμπρινό, τον ίδιο μάλιστα, που τότε είχα πει τοπικό και, το, ναι, ναι, ναι. Και υποστηρίζω πολύ το τοπικό, ξέρετε, συμβούλιο, ήταν η κόρη μου 9,5 χρονών. Ως μονογονέας είχα πολύ περιορισμένα πλαίσια εξωστρέφειας και μεγαλύτερης δράσης. Όχι το έκανα λιγότερα. Θεωρούσα στο μυαλό μου ότι θα είχα λιγότερο χρόνο. Τώρα πλέον η κόρη μου είναι έφηβη. Έχει γίνει πολύ πιο ανεξάρτητη. Η ζωή μας και η ζωή μου έχει μπει σε κάποια πλαίσια που μου επιτρέπει τον παραπάνω χρόνο στα κοινά. Και η πιο κεντρική σκηνή ήρθε ως πρόταση και καλλιεργήθηκε πριν από ένα χρόνο στο μυαλό μου. Οπότε τώρα, εφόσον μπορώ, προχωρώ και παίρνω και την ευθύνη τις όποιες αποφασίες μου και τις όποιες εμπιστοσύνες μου δείξουν στα κοινά για την επόμενη πενταετία.
Το πρόσωπο του Αλέση Καλογερινού εννοείται ότι είναι πασίγνωστο στο Ηράκλειο και ως καθηγητή βεβαίως και ως δραστήριο ανθρώπου. Θεωρείτε ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά και να οδηγήσει την πόλη στο μέλλον?
Μετά τη Δημαρχία Λαμπρινού, μετά τη στάμπα της αριστερής της πλεύρης στα πολιτιστικά, μετά τη στάμπα του Ναστασάκη του Γιάννη στα τεχνικά θέματα, όπως έχει έρθει το Ηράκλειο και έχει γίνει πόλος έλξης, όχι στάσης, αλλά τουριστικού προορισμού πλέον, εργασιακού προορισμού. Μην ξεχνάμε ότι ο σύντροφός μου είναι από τη Νέα Ζηλανδία εδώ πέρα αυτή την περίοδο για αρκετούς μήνες και εργάζεται από εδώ και τη Νέα Ζηλανδία.
Βεβαίως.
Έχουμε το δημοσκόπιο δηλαδή. Το Ηράκλειο εδώ που έχει φτάσει και πάμε για το βήμα παραπάνω, όπου πρέπει να διορθωθούν πράγματα τα οποία είτε λόγω παλαιότητας είτε λόγω μειωμένου χρόνου δεν τα προσέξαμε, και επαναλαμβάνω, βάζω και τον εαυτό μου στην παρούσα δημοτική αρχή ως ενεργή πολίτης, πιστεύω ότι ο καλοκαιρινός ο Αλέξης, με τις ιδιότητες που έχει, με την εμπειρία που έχει, με τη δύναμη που έχει και κυρίως με τους ανθρώπους που τον έχουμε πλαισιώσει. Μην ξεχνάμε ότι η αφρόκρεμα των αιρετών και η αφρόκρεμα των μυαλών και η αφρόκρεμα των ενεργών πολιτών που έχουν αποδεδειγμένα έργο από πολιτιστικούς συλλόγους μέσα, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πασχίσει πολύ και μιλάμε για τα απόνερα μιας καραντίνας. Δεν μιλάμε για μια βόλτα στο πάρκο. Συνηθίζω να λέω ότι πλέον κάνουμε μία βόλτα στο Jurassic Park. Έτσι, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα για την καθημερινότητα πολλών από εμάς. Ο Αλέξης ο Καλοκαιρινός έχει όλες εκείνες τις ιδιότητες του ηγέτη, τολμάω να το πω, του ανθρώπου που έχοντας κάνει μία πορεία πετυχημένη στα πάντα. Γιατί με τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό έχουμε σε πολλά κοινωνικά θέματα και μέσα από τον προσκοπισμό και μέσα από το emphasis no profit, που το γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι στις δράσεις μου μέσα στην Κρήτη, έχουμε συνεργαστεί σε θέματα πολύ δυνατά κοινωνικά. Αυτή τη στιγμή ο Αλέξης ο Καλοκαιρινός, είτε το μιλήσουμε για τεχνικά θέματα, είτε μιλήσουμε για οικονομικά θέματα, είτε μιλήσουμε για την επόμενη μέρα με το νερό, που έχουμε ισχυρό θέμα εκεί πέρα, ίδρυυση και άδρυυση, είτε μιλήσουμε για την καθαριότητα, είτε μιλήσουμε για εξωστρέφεια, να έρθουν κονδύλια μέσα. Ο Αλέξης ο Καλοκαιρινός και ο ίδιος και η ομάδα που τον πλαισιώνει είναι τόσο δυνατή που για μένα είναι μονόδρομος να είναι η επόμενη δημοτική αρχή. Τα επόμενα 5 χρόνια τουλάχιστον πρέπει να έχουν την Αλέξη Καλοκαιρινό ως συνέχεια της παρούσας δημοτικής αρχής στο τιμόνι.
Και ειλικρινά τώρα, ένας άνθρωπος που ζει και εργάζεται σε αυτή την πόλη και που συνεχώς είναι έξω στους δρόμους με διάφορους τρόπους και μέσα από εκδηλώσεις, αλλά και την καθημερινότητα, την βλέπει να αναπτύσσεται ως μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη?
Είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη.
Γίναν βήματα δηλαδή τα προηγούμενα
ναι,
χρόνια.
Ναι, είναι ήδη μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Εάν μιλήσουμε για θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν, ναι, πάνε πολλά αυτά, βεβαίως. Έτσι. Και θα μιλήσω και ως μηχανικός λιγάκι, γιατί αυτό είναι το πρώτο μου, το κεντρικό μου πτυχίο. Έχουν γίνει βήματα, για παράδειγμα, και έχει γίνει το κέντρο αφαλάτωσης, η μονάδα αφαλάτωσης στην ΔΕΙΑΗ. Πρόσφατα που ασχολήθηκα λιγάκι, αναρωτήθηκα για ποιο λόγο θα πρέπει, για παράδειγμα, να ποτίζουν τους κήπους μας με το νερό ύδρευσης. Το ψάξα λιγάκι και ως υποψήφια η οποία θέλω, εφόσον με εμπιστευτείτε, να έχω ένα πέρασμα και να έχω και ένα στίγμα σε αυτά που ξέρω να κάνω τουλάχιστον. Και μιλώντας και με φίλους μηχανικούς και μιλώντας και με στελέχη της ίδιας της επιχείρησης, δημοτικής επιχείρησης, ανακάλυψα ότι υπάρχει ένα τμήμα της μονάδας αφαλάτωσης που, αν γίνει αυτή η επένδυση και προσθεθεί, τα λίμματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται, επαναχρησιμοποιούνται για την άδρευση, για τα χωράφια.
Ήδη σε ένα μικρό κομμάτι.
Είναι πολύ μικρό κομμάτι. Ναι, ναι. Αυτό το κομμάτι, λοιπόν, ξέρετε, μπορεί να λύσει πολλά πράγματα, πολλά προβλήματα, και έχουμε ήδη, φέτος δεν έβρεξε αρκετά. Ήδη αντιμετωπίζουμε προβλήματα με το νερό. Είναι μικρές, καθημερινές, δυνατές όμως ανάγκες, τις οποίες μπορούμε και πρέπει να κοιτάξουμε. Καθαριότητα. Η καθαριότητα έχει δύο συνιστώσεις. Έχει το θεσμικό κομμάτι, ότι σε όλη την τοπική αυτοδιοίκηση χρειαζόμαστε προσλήψεις, ένα παραπάνω στην καθαριότητα, και με κάθε της αυτό το πράγμα. Η πολιτεία πρέπει να σκύψει το κεφάλι πάνω από όλους τους δήμους σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορούμε με συμβάσεις εργασίας να κάνουμε δουλειά πουθενά. Και πουθενά στον κόσμο δεν γίνεται και αυτό τώρα. Έτσι. Έχουμε την πρωτυπία σαν χώρα. Και είναι και άλλο το κίνητρο, ξέρετε, του ανθρώπου που ξέρει ότι την επόμενη μέρα έχει να ταΐσει το παιδί του και να αναπληρώσει τους λογαριασμούς, να έχει μια αξιοπρεπή δουλειά ως εργαζόμενος, από κάποιον που δεν ξέρει την επόμενη μέρα σε ποιο δικαστήριο θα βρεθεί, να διεκδικεί τα αυτονόητα. Άρα, εφόσον η πολιτεία σκύψει σοβαρά πάνω από το θέμα αυτό της υποστελέχωσης, και εφόσον και εμείς οι ίδιοι δεν πετάμε το μπουκαλάκι μας στο δρόμο,
σωστά,
το χαρτάκι μας, και εφόσον υπάρχουν και, ξέρετε, πολύ μικρές βελτιώσεις, δηλαδή καλαθάκια στους δρόμους μέσα, είναι πολύ βασικό αυτό. Κρατάς το χαρτάκι και προχωράς στο κεντρικό δρόμο, και ειδικά τώρα το καλοκαίρι, ξέρετε, το παγωτό του παιδιού που
ναι,
γιατί μιλάμε για τέτοια θέματα, τα μικρά που δεν προσέχουμε,
δεν είσαι πρώτα να το πετάξεις,
ναι, και επειδή είναι υποστελεχωμένη και η καθαριότητα. Κανονικά θα πρέπει πρωί, μεσημέρι, βράδυ να πηγαίνουν να αδειάζουν στα πάρκα τα κουβαδάκια. Το πιο απλό, έτσι. Είναι εκεί πέρα και ξεχυλίζει λιγάκι. Δεν είναι όμορφο, δεν είναι ασφαλές για την υγεία μας. Εάν λοιπόν τώρα πιάσουμε αυτό που έχει γίνει και προσέξουμε τα επιμέρους ζητήματα, εμείς οι υποψήφοι που, από όπου και αν προέρθουμε, έτσι, που είμαστε στην καθημερινότητα μέσα, και επιτρέψουμε στους υποψήφιους, οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν πιο εξειδικευμένες γνώσεις για το κομμάτι το πιο πάνω, μπορούμε να γίνουμε όχι απλά ευρωπαϊκή χώρα, μπορούμε να γίνουμε υπόδειγμα. Αυτή τη στιγμή ο Γιάννης Αναστασάκης, τώρα το Σεπτέμβριο, μιλάει στο Yale. Γιατί με το να βγουν τα αυτοκίνητα τα τελευταία δύο χρόνια μέσα από το κέντρο της πόλης, μειώθηκαν οι ρήποι κατά 30%. Και αυτή τη στιγμή είμαστε case study, είμαστε ιστορία επιτυχημένη, success story. Ο Δήμος Ηρακλείου, ότι κατάφερε να μειώσει ρήπους μέσα στο κέντρο της πόλης κατά 30%.
Μεγάλη υπόθεση.
Μεγάλη υπόθεση. Ξέρετε, δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε τα πρότυπα και μπορούμε να ακολουθήσουμε, και έχουμε και αυτά που πρέπει να διορθωθούν επιγόντως. Εδώ βάζουμε όλη πλάτη, είτε εκλεγούμε είτε όχι. Εγώ έτσι είχε γίνει, δεν σταμάτησα ποτέ, και υπάρχουν και άλλοι ενεργοί πολίτες ως εμένα, έτσι, με ονοματεπώνυμα. Και ένα από τα πράγματα που θέλω να συζητήσουμε, κύριε Παπαδάκη, αν έχω λίγο χρόνο, είναι τα τοπικά συμβούλια.
Βεβαίως. Και πάμε να το συζητήσουμε, ναι, λοιπόν. Έχουν λόγο τα τοπικά συμβούλια?
Τώρα,
τους δίνουν
όχι
σημασία?
Τώρα όχι.
Όσο πρέπει?
Μέχρι τώρα,
τώρα
όχι.
Όχι, λέτε εσείς.
Μέχρι τώρα όχι. και με βλέπετε και μου πολύ δυνατά, η φωνή μου είναι πολύ δυνατά σε αυτό. το κεντρικό κομμάτι όπου πλέον έχω περάσει και, και διεκδικώ και την εμπιστοσύνη σας σε ψήφο, είναι το κομμάτι το οποίο είναι διεκπεραιωτικό. Δηλαδή θα έρθει το τοπικό συμβούλιο, θα μου φέρει το δικό σας το, το αίτημα και εγώ θα δω κατά πόσο γίνεται ή δεν γίνεται.
Στον αρμόδιο αντιδήμαρχο.
Στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή στην αρμόδια υπηρεσία.
Ναι, 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 στην υπηρεσία. Έτσι.
Το αίτημα μπορεί να είναι από το φτιάξαμε τη λακκούβα μπροστά στο σπίτι μου μέχρι το πρέπει να κοπεί το κλαδί από το δέντρο
μέσα στο σπίτι μου.
Ή κάει και μια λάμπα. Ή θα μπορούσε ή μπορεί να είναι θέλω ο πολιτιστικό σύλλογο τη γειτονιά μου να κάνει τον κλείδωνα. Mm-hmm. Αυτό. Εκεί πέρα λοιπόν σε εμάς, στην πιο κεντρική σκηνή, λέω σε εμάς.
Δηλαδή
τώρα,
από γιατί... το πιο απλό μέχρι το πολιτιστικό,
ακριβώς.
Ας πούμε, που πρόκειται
η
να
κεντρική,
γίνει.
Η κεντρική λοιπόν σκηνή είναι το διεκπαιρεωτικό κομμάτι. Το παίρνει το αίτημα, βλέπει γίνεται, δεν γίνεται, χρηματοδοτείται, δεν χρηματοδοτείται. Ο άνθρωπος ο οποίος όμως έρχεται σε απευθείας επαφή με τον πολίτη, με τη γειτονιά, με τη συνοικία, είναι ο πρόεδρος ή η πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος ή η αντιπρόεδρος, ο στέλεχος, η γραμματεία του τοπικού συμβουλίου. Είναι το στέλεχος της αυτοδιοίκησης που έρχεται και ακούει την κρίνια ή ακούει το σας παρακαλώ ή εάν γίνει η δουλειά του πολίτη, ακούει το ευχαριστώ. Αν δεν γίνει η δουλειά του πολίτη για οποιοδήποτε λόγο, έχει το, ναι, πέφτει το τηλεφώνημα και ακούει, ναι, πραγματικά το, τη μουρμούρα. Δεν θεωρώ λοιπόν το τοπικό συμβούλιο πρέπει να λειτουργεί πλέον το 2023 και πάνω σε, σε ένα δήμο που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκό, στο χωριό του Δήμου Ηρακλείου, η κοινότητα, έτσι, ότι πρέπει να είναι ο γραφιάς της υπόθεσης. Το τοπικό συμβούλιο θα πρέπει να του δοθεί, και πάλι είναι θέμα πολιτείας, να νομοθετηθεί αυτό το κομμάτι και να δοθεί στον Δήμο και στον Δήμαρχο η δυνατότητα να έχει άποψη, να έχει φωνή, έστω να μπορεί σε ένα λογικό πλαίσιο που αφορά την περιοχή του να λαμβάνει πρωτοβουλίες και αποφάσεις.
Θα μπορούσε λοιπόν να δημιουργηθεί, αυτό λέτε τώρα από ό,τι καταλαβαίνω.
Προσωπικά θα το διεκδικήσω πολύ.
Θα μπορούσε να δημιουργηθεί λοιπόν ακόμη ίσως και μια αντιδημαρχία ή να χρεωθεί σε ένα αντιδήμαρχο όλος συντονισμός και ενημέρωση από τα τοπικά συμβούλια απευθείας στον αρμόδιο και να αξιολογεί τα αιτήματα για να προχωράει.
Θα προτιμούσα να θεωρώ ότι οι αντιδημαρχίες είναι ήδη αρκετές, δεν χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Θα προτιμούσα όμως να θεωρώ ότι το Δέλτα Σίγμα, το Προεδρείο, η ομάδα, η διοικητική της κάθε κοινότητας θα είχε φωνή, θα είχε άποψη. Μέχρι τώρα, κυριολεκτικά, επειδή έχω δουλέψει πολύ με τοπικά συμβούλια, είναι αυτό που είπα, η λέξη γραφιάς δεν είναι και τιμητική κιόλας για στελέχη της αυτοδιοίκησης μας, η οποία είναι αιρετή, ξέρετε κιόλας, δεν είναι τοποθετημένη. Προσωπικά στέκομαι και προσωπικά σας το λέω ότι θα το παλέψω και μάλιστα και είναι και στην ατζέντα του Αλέξη του Καλοκαιρινού μέσα αυτό, έχει συντηθεί ήδη ότι τα τοπικά συμβούλια πρέπει να αποκτήσουν δυνατότερη φωνή, πιο ουσιαστική φωνή, πιο ουσιαστική λειτουργία. Είναι στην ατζέντα ήδη τη δική μας. Το δικαίωμα στην πόλη δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην αποκεντρωμένη αυτοδιοικητική διοίκηση.
Ξέρω, και γιατί το έχουμε συζητήσει και παλαιότερα και βεβαίως και με εσάς, αλλά και με την Ρένα την Παπαδάκη και την αντιδήμαρχο, η οποία συμμετέχει και στην ίδια ομάδα.
Βεβαίως, είστε, ναι, ναι.
Για τις μονογονεϊκές οικογένειες θέλω να πω ότι έχετε και εσείς βάλει το δικό σας λιθαράκι για να προχωρήσει αυτό. Η παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού θα στηρίξει τις οικογένειες.
Η δική μου η δράση στην λειτουργία και την έναρξη του Συλλόγου Μονογονέων ήταν καθαρά να το έπιασα, μου το παραδώσανε from scratch από την ιδέα, το υλοποίησα και το παρέδωσα. Λόγω του περιορισμένου χρόνου μου δεν μπορούσα να συμμετέχω παραπάνω με την εκλογή μου σε ένα Δέλτα Σίγμα και δεν ήταν και ο στόχος μου αυτός. Με το να είμαι μονογονέας απλά ήξερα τα θέματα που αντιμετώπιζα στην δική μου τη ζωή, μεγαλώνοντας την κόρη μου, και είχα έρθει σε επαφή και με τον κόσμο, γυναίκες και άντρες, ξέρετε, που μεγαλώνουν μόνο τους παιδιά.
Είναι πολλές οικογένειες, έτσι, για να τα ακούσω κόσμο.
Είναι πάρα πολλές οικογένειες. Εκείνη την περίοδο που ξεκίνησα εγώ να οργανώνω το οργανωτικό κομμάτι που μου παρέδωσε η The Peace με την κυρία Τσαφή και τη Ρένα, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, την αντιδήμαρχο της Δημοτικής Αρχής της Παρούσας. Εκείνη την περίοδο μιλούσαμε για καταγεγραμμένες στα κέντρα υποστήριξης που ήταν τα ΚΚΠΑΦΗ. 800 οικογένειες μονογονεϊκές τότε, συν οι οικογένειες που προσωπική μου εκτίμηση εκείνη την περίοδο ήταν άλλες 200-300 και τις έχω κατατάξει εγώ στην αόρατη αστεγία. Έχουμε συζητήσει και το, με τη Μαρία Καρά για την ορατή και την αόρατη αστεγία.
Φοβερό θέμα αυτό.
Είναι, ναι, και είναι και ουσιαστικό θέμα, γιατί όπως μίλησα προηγουμένως για τα απόνερα της πανδημίας, η αόρατη αστεγία είναι, σημαίνει ότι έχεις σπίτι και μένεις ενδεχομένως ή φιλοξενείσαι στον καναπέ κάποιου της οικογένειάς σου ή των γονιών σου. Σου τραβάνε όλα σου τα έξοδα και την ίδια περίοδο προσπαθείς να μεγαλώσεις παιδί και να βρεις δουλειά. Το να μην έχεις τη δική σου τη στέγη και να, να μην έχεις τη δική σου τη στέγη και να μην έχεις τη δική σου τη βάση να στηρίξεις την οικογένειά σου, είναι είτε είσαι μονογονέας είτε δεν είσαι μονογονέας. Μιλάμε για οικογένειες οι οποίες μένουν με τους γονείς τους. Είναι 50 χρόνων άνθρωποι και μένουν με τους ηλικιωμένους γονείς τους στο ίδιο σπίτι. Πρωτοτυπία της Ελλάδας και αυτό. Και τώρα τελευταία στη Νέα Ζηλανδία η επιστροφή στους γονείς, καθότι γνωρίζουν η οικογένειά μου εκεί, λόγω του κορονοϊού. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Αν λοιπόν γυρίσουμε και επιστρέψουμε στο κομμάτι των μονογονεϊκών οικογενειών, η προσπάθεια που έγινε μέσα στην πανδημία, και αυτό είναι στα πολύ θετικά της παρούσης δημοτικής αρχής, ότι πιάσανε την ανάγκη. Διότι δεν ήταν μονάχα, ξέρετε, το ότι έκλεισε ο τουρισμός, έκλεισαν οι επιχειρήσεις, έκλεισε το εμπόριο. Εκείνα τα δύο χρόνια κλειστήκαμε και στα σπίτια μας με μικρά παιδιά.
Βέβαια.
Εδώ κολλάνε τώρα και τα πάρκα με το νουμεράκι μας στο SMS. Εκείνη την περίοδο λοιπόν ήταν επιτακτική η ανάγκη να τρέξουν πολύ γρήγορα διαδικασίες και να δημιουργηθεί η ομάδα εκείνη που θα μπορούσε να υποστηρίξει όχι μόνο εκείνη την περίοδο και αργότερα και τώρα ακόμα και πιο μετά τις μονογονικές οικογένειες. Έχουμε πολλές πίστες πρόκλησης οι μονογονείς. Και οι πίστες αυτές είναι μέσα στη Δημοτική Αρχή, καθότι και ο Λέξο Καλοκαιρινός είχε και την χαρά να με έχει στο κεντρικό του κορμό και να ακούσει πολύ προσεκτικά την ατσέντα τη δική μου, που είναι στην κοινωνική πολιτική περισσότερο, μέσα στην οποία υπάρχει ο μονογονεϊσμός. Και όχι μονάχα ο μονογονεϊσμός, είναι και οι οικογένειες οι οποίες αυτή τη στιγμή πλήττονται από τις συνέπειες όλων των προηγούμενων κρίσεων και πλήττονται, ξέρετε κιόλας, και από την κλιματική αλλαγή.
Βέβαια, πάρα βέβαια. Πολύ. Έτσι κι αλλιώς μας έχει επηρεάσει
πολύ.
Όλους.
Οικονομικά κυρίως.
Οικονομικά κυρίως, βέβαια, βέβαια. Άρα πάτε, γιατί πάμε προς το κλείσιμο της συζήτησής μας, με μια πλήρη ατζέντα, καταγεγραμμένα θέματα τα οποία θα μπουν την επόμενη κιόλας μέρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και της ομάδας.
Είμαστε έτοιμοι.
Πρωτίστως.
Είμαστε έτοιμοι.
Για να προχωρήσουμε και να πάμε την πόλη παρακάτω και να κοιτάξουμε, γιατί όλα αυτά που μας είπατε επίκεντρο έχουν τον άνθρωπο.
Ακριβώς.
Κυρία Ιωαννάκη.
Η ατσέντα του Αλέξου Καλοκαιρινού, η ατσέντα της παράταξης δικαίωμα στην πόλη έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο και τη ζωή του ανθρώπου. Και εάν έχουμε μία σταθερά, είναι ότι, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής μας και της συνομιλίας μας, ότι ο Αλέξης ο Καλοκαιρινός γύρω του έχει δημιουργήσει μία, τη λέμε και κίνηση μεταξύ μας, μία ομάδα όπου από όλες τις δημοτικές παρατάξεις των προηγούμενων ετών, από όλες τις πολιτιστικές κινήσεις, από όλες τις δράσεις, από όλα τα επίπεδα, από το κέντρο, από το άστι δηλαδή, από τα περιαστικά και από την ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου, έχουμε έρθει δίπλα του όλοι Μην ξεχνάμε ότι η παράταξη του Γιώργου του Σαμάκη, το Ηράκλειο για όλους, από προέρχομαι κιόλας, έτσι, δεν είχαμε, όταν βάλαμε κάτω τα πράγματα, δεν μπήκε μπροστά το προσωπικό εγώ και η προσωπική φιλοδοξία. Είδαμε ότι αυτή τη στιγμή, όπως είναι ο Δήμος Ηρακλείου, αυτή τη στιγμή όπως είναι οι ανάγκες του Δημότη, των Δημοτών, ήταν μονόδρομος η συνεργασία. Το ίδιο πράγμα με εμάς έκανε η Ηρακλεία Πρωτοβουλία, πριν από εμάς. Το ίδιο πράγμα έκανε η παράταξη του Ηλία του Λιγερού. Και με έλειπτη παράταξη του κυρίου Κουράκη. Έτσι, κερετή κιόλας. Έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή από παντού έρθει δίπλα και γύρω από τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό με πλήρες ήθος, που για μένα είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε. Δεν μπορείς να πεις ότι θα φτιάξεις τη ζωή του άλλου όταν δεν υπάρχει ήθος η δική σου τη ζωή. Με γνώσεις, με εμπειρία και αυτοδιοικητική και προσωπική εμπειρία, και ερχόμαστε πολύ προσγειωμένα, ζητάμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας και τη δική μας, γιατί και εμείς ψηφίζουμε και ψηφιζόμαστε, και ζητάμε να μας εμπιστευτούν όλοι όσοι μας περιπτώσει πιστεύουν. Ένα πράγμα που πρέπει να πω είναι ότι μέχρι τέλος του μήνα το πρόγραμμά μας είναι σε διαβούλευση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουν ήδη αρχίσει και έρχονται οι προτάσεις, οι αντιπροτάσεις, οι διορθώσεις που θεωρεί ο κάθε πολίτης ότι πρέπει να γίνει στο πρόγραμμα το δικό μας. Έτσι, υπάρχει μια ευελιξία στο πρόγραμμα. Μέχρι 2 του μήνα θα το έχουμε αναλύσει. Μέχρι 8 θα υπάρχει το πρόγραμμα για την επόμενη πενταετία, που οι ίδιοι οι δημότες θα έχουν συναποφασίσει μαζί μας. Δεν είναι η δική μας η εμπειρία μονάχα. Είναι και ο λόγος και όλων μας. Όλου του Δήμου Ηρακλείου. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό, ξέρετε, γιατί αναλαμβάνουμε και την ευθύνη μας ως πολίτες πλέον και λέμε ότι ψηφίζουμε Αλέξη Καλοκαιρινό, αυτό προτείνω, ως Ελευθερία Νιονάκη, η παρένθεση Δάνδολο που θα είμαι στα ψηφοδέλτια, της γιαγιάς μου το επίθετο, που το τιμάω με αυτόν τον τρόπο, πάνω το λέω αυτό. Κάνω την πρότασή μου γιατί βλέπω και λειτουργώ καθημερινά στο να ακουστεί η πρόταση, η φωνή όλων μας. Είναι πολύ σημαντική η φωνή όλων μας. Φέρει και την ευθύνη της ψήφου, ξέρετε.
Βεβαίως.
Και σας παρακαλώ,